Možná už se vám taky stalo, že váš potomek přinesl domů poznámku, protože zapomněl nebo jednoduše neudělal domácí úkol. Mají ale učitelé a učitelky právo vyžadovat splnění této povinnosti? Diskuzi vyprovokoval otec jednoho z prvňáčků, který vymohl u ředitele příslušné školy pro svého syna výjimku. Zástupce školy totiž uznal, že chlapec úkoly dělat nemusí, když nebude chtít, aniž by riskoval jakýkoliv postih. Je na čase zvážit, za jakých okolností a zda vůbec je dobré naplnění domácích úkolů trvat? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijal zmíněný otec a taky bloger z iniciativy Svoboda učení, který si říká táta Parťák. Své pravé jméno uveřejnit nechce, aby ochránil anonymitu svého syna kvůli jeho pozici ve škole. Redakce Českého rozhlasu Plus jeho jméno zná. Dobrý den.
Dobrý den, také zdravím posluchači Českého rozhlasu.
A naše pozvání přijala taky středoškolská učitelka z Prahy a rovněž blogerka Lucie Tykalová. Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím vás oba na první otázku o krátkou odpověď, je-li to možné. Takže táto parťáku, vás se zeptám a já trochu předpokládám odpověď, ale ráda bych to slyšela i od vás, jestli skutečně si myslíte, že děti nepotřebují domácí úkoly nebo minimálně nepovinné domácí úkoly.
Ono je mi to svým způsobem tohleto podsouváno, ale takhle vlastně ta diskuze vůbec nezačala. Já vůbec nespochybňuji to, že domácí úkoly jsou prospěšné. Já jenom spochybňuji to, že nejsou povinné.
Tedy vám vadí ta povinnost?
Mně vadí ta povinnost a vadí mi v tom ta represe, to, že jsou vynucovány pod pohrůžkou prostě známek. Třeba, že můžou být hodnoceny, že za ně děti mohou dostávat
nebo
pětky.
Nebo že ty poznámky a tak dále.
Poznámky, anebo i důtky, ty už mají i určitý právní rámec.
Tak, paní Tykalová, vy byste byla ochotná připustit, že ta povinnost u domácích úkolů má nějaký smysl?
Ano, samozřejmě, zvlášť u dětí na prvním stupni, protože pokud vím, tak syn táty parťáka je prvňáček, takže tam si myslím, že ty domácí úkoly by měly být povinné, ale samozřejmě je otázka, co s těmi represemi, jak říká táta parťák. Tam samozřejmě je to na diskuzi.
A tu diskuzi rozvineme teď. Já bych se obrátila do Brna na tátu parťáka a zeptala se, proč vám tedy vůbec vadilo, že ty úkoly jsou povinné. Dělalo vám to nějaký problém konkrétní? Nebo vám vadilo, že syn nosil poznámky? Co konkrétně se vám příčilo?
Rozumím otázce. Mně se na tom příčí několik věcí. Vadí mi samozřejmě to, že syn za to dostane poznámku, když ten úkol nemá. A já prostě i se Svobodou učení razíme princip dobrovolnosti a sebeřízení ve vzdělávání. A to, že pokud jsou děti za tohle trestány, takže to ubíjí prostě jejich přirozenou motivaci se učit. My věříme, že děti jsou naprogramovány se učit a naučit se vše co potřebují. A pokud do toho začnou zasahovat různé vnější motivace, jako jsou třeba tresty nebo odměny, tak potom už ty děti se učí pro ty tresty, nebo ze strachu z trestů, nebo pro ty samotné odměny a už ta přirozená chuť, se kterou ti prvňáčci většinou do těch škol jdou, oni bývají natěšení, když se podíváte na prvňáčky, oni se těší, že se budou učit. A já mám pocit, že tohle to tak po několika týdnech z těch dětí vyprchává. Takže tohle je jedna z těch věcí, která mě to vadí, že ten syn vlastně ztrácí tu přirozenou motivaci se učit a dělat to pro sebe, proto, aby mu to dávalo smysl. Já si myslím, že by to hlavně mělo dávat smysl a že to učení, že by to měla být radost a ne, že by to měla být nějaká starost, nebo oni nám říkali, že učení je mučení a prostě tohle je jeden z nejhorších vzorců, které se nám vtloukali do hlav, podle mě. Učení by měla být zábava.
Tak, paní Tykalová, teď jsme u toho, jak vymáhat domácí úkoly, jestli skutečně nezabíjejí ty požadavky učitelů, případně poznámky a tak dále v dětech, jak říká táta parťák, přirozenou motivaci se učit, kterou mají a během několika týdnů, měsíců v nich ta motivace může vyprchat. Jak to vidíte?
Tak já si hlavně myslím, že určitě paní učitelka syna táty parťáka nastavila na začátku roku nějaká pravidla, s kterými pravděpodobně rodiče seznámila, protože vím, že to tak bývá. Taky mám malou dceru na prvním stupni a samozřejmě ti rodiče se k tomu mohli vyjádřit. Mě spíš vadí to, že táta parťák tedy v průběhu školního roku si přizpůsobuje to, co mu nevyhovuje, a vlastně tím ukazuje, že k paní učitelce nemá důvěru a k tomu, co oni si domluvili. A co se týká té motivace, tak samozřejmě to je složitá otázka, protože je pravda, že prvňáčci se obvykle do školy těší, ale prostě škola a vzdělávání je překonávání nějakých překážek a prostě učení se nějakým pravidlům a přizpůsobování se kolektivu a učit se prostě, naučit se učit, naučit se pravidelně pracovat prostě bolí.
No a musí to být překážky, které bolí, paní Tekalová? Neměla samozřejmě by škola se spíš přizpůsobit tomu, co chtějí děti?
Ano, samozřejmě. Já tedy neučím na prvním stupni, ale takže nejsem úplně škole. Odborník na ten první stupeň, ale ze zkušenosti vím, protože mám samozřejmě mnoho kolegyň, které na prvním stupni učí. Sama mám, jak jsem říkala, dítě na prvním stupni, tak vím, že ty učitelky se opravdu snaží těm dětem víc vstříc, co se týká všeho. Nezažila jsem nikdy učitelku, která by prostě striktně trvala na tom, že musí úkoly být a nepřipouštěla třeba nějakou diskuzi s rodiči. Samozřejmě je to těžké, ona musí zajistit nějakou spravedlnost v té třídě. Děti chtějí něco jiného chtějí rodiče. Je to samozřejmě složité, ale vždycky je to o té důvěře mezi tím učitelem a tím rodičem a dítětem samozřejmě.
Tato parťáku, když jsme u toho na začátku toho školního roku, zkoušel jste se domluvit s učitelkou, když, jak říká paní Tekalová, nastavovala pravidla, jestli vám něco z toho nevyhovuje a případně s jakým úspěchem, jestli tam byla ta iniciativa už na začátku i z vaší strany?
Na té původní učitelské schůzce jsem nebyl, protože máme dvě děti a zrovna se nám to sešlo, sešly schůzky. A já jsem byl na té druhé, ale já jsem spíš sledoval, jak se to postupně vyvíjí ty domácí úkoly, jak jich postupně přibývá. A vidím tu zrůstající nechut prostě dělat všechno. Teďka se nám třeba na víkend sešly úlohy, tak cirka na dvě hodiny. Já si myslím, že tohle by prostě nemělo být. A i když tady paní Tykalová říká, že prostě rodiči nějakým způsobem tím, že do té školy to dítě dají, souhlasí s tím řádem, já s tím prostě nesouhlasím. Ta docházka školní je povinná a prostě člověk se tomu svým způsobem nevyhne. Jo. A současně i v těch školních řádech, ty školní řády by měly být v souladu se školským zákonem a tam prostě nic takového
jako
není.
Jako povinné domácí úkoly. Ale mě by zajímalo, jestli věříte své učitelce svého syna, že ho vede dobře, když říkáte, že třeba na tento víkend dává úkoly na dvě hodiny, to se vám úplně, slyším z tónu vašeho hlasu, nelíbí. Ta důvěra je asi podstatná. Dokážete se spolehnout, že učitelka vede vašeho potomka správně?
Já se dokážu spolehnout na to, že paní učitelka to s tím úkoly myslí dobře. Tomu já naprosto věřím. Jenom prostě si myslím, že ty úkoly by měly být dobrovolné, že prostě škola nemá právo je vynucovat. A v případě, pokud já jako rodič, který nese za to dítě zodpovědnost, se rozhodnu, že chci s tím dítětem dělat něco jiného, tak prostě mám v tomhle tom rozhodující, ono i v občanském zákoníku je, že rodič má rozhodující úlohu ve výchově dětí a prostě mi nedává mi smysl tvářit se, že škola má v tomhle tom větší pravomoci než rodiči. Podívejme se třeba na zdravotnictví. V tom si myslím, že je to vidět trochu víc, že tam když se jakožto rodič nebo zákonný zástupce rozhodnu, že nepřijmu nějakou léčbu, tak můžu podepsat revers. Je to tam naprosto jasné. Prostě nikdo mě za to nemůže nikde popotahovat nebo trestat. Ale kde je ten revers u těch domácích úkolů?
Ta dobrovolnost, paní Tekalová, kdyby děti dělali úkoly, protože je to baví, kdyby jich nebylo moc, možná by ani ta povinnost nemusela být, nemuselo by být vymáhání, kdyby ty úkoly byly dostatečně zajímavé, neulehčují si možná trváním na úkolech pod pohrůžkou třeba i nějakých trestů nebo poznámek učitelé práci nebo učitelky?
Tak jelikož jsem na prvním stupni neučila, tak nevím, ale pořád si myslím, že ty funkce těch domácích úkolů jsou naprosto zřejmé a u mě jako u rodiče je pro mě jako pro rodiče je přínosné s dcerou dělat ty domácí úkoly, protože já si tím vlastně ověřuju práci právě učitelky, protože vidím, jaké teda dcera dělá pokroky, orientuje se v tom, kde zrovna jsou, jestli teda se drží školního vzdělávacího programu. A co se týká té dobrovolnosti...
Jestli byste to třeba nedělala stejně tak ráda, i kdyby byly dobrovolné?
Já tomu rozumím, já bych, kdyby úkoly moje dcera měla dobrovolné, tak určitě by je, já nevím, asi ona sama, nevím, jestli by je dělala, ale já bych je určitě si s ní sedla a chtěla bych, aby jsme je dělali dohromady. A co se týká jako té dobrovolnosti obecně, já sama dobře vím ze své zkušenosti, že ta dobrovolnost teda na té střední škole příliš nefunguje. A samozřejmě chápu ty argumenty táty parťáka, že chce něco, aby bylo dobrovolného, ale myslím si, že to prostě nefunguje, no, ta dobrovolnost.
Že to potom by děti nedělali podle vás?
Myslím si, že by to děti nedělali.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují středoškolská učitelka Lucie Tykalová a otec prvňáčka, taky bloger, táta parťák.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Není funkcí táto parťáku domácích úkolů, kromě toho, že si procvičí tu látku, kterou probírají ve škole děti i doma, i to, že se naučí plnit nějaké své povinnosti, že škola je součástí jejich života, že je taky součástí života celé rodiny, stejně důležitá jako povinnosti pracovní rodičů pro ně i pro děti, že až vyjdou ze školy, tak stejně budou muset nějaké povinnosti plnit a že tohle se jim může hodit nějaká disciplína.
No já to řeknu takhle. Já vůbec nespochybňuji ty domácí úkoly jako takové. Ono určitě je prospěšné prostě si ty věci, které si během toho učení ve škole ty děti učí si to zopakovat, tím se to určitě upevňuje. Jen si prostě myslím, že když to dítě to dělat nechce a nedává mu to smysl, takže že je naprosto kontraproduktivní ho do toho nutit. Podle mě tím vynucením právě vzniká ta nechuť k té činnosti. Vezměme si třeba povinnou četbu. Já neznám moc lidí, kteří přečetli veškerou povinnou četbu a že by tím získali nějakou chuť do toho číst.
Ale v životě, a mně se to stalo mnohokrát, vám určitě taky, paní Tykalové, děláme věci, které se nám úplně nezamlouvají nebo nás nebaví, ale musíme je dělat, jestli tohle není ten správný trénink na život. Chápu, tak jsem to myslela.
Naprosto chápu, jak to myslíte. Ono dost záleží na tom, jak si vlastně zadefinujeme tu povinnost. Pro mě prostě povinnost... Dívám se na to tak, že to hlavně musí těm dětem, a nejen dětem, prostě lidem obecně dávat smysl. Mít prostě nějaký pohled na to, že je nějaká příčina, nějaký následek. Třeba u toho zaměstnání, když se na to podívám, tak je jasné, že když nebudu pracovat, nebudu mít peníze a nebudu moct zabezpečit rodinu. A je to docela jasné, ale prostě říká tomu jenom obecně povinnost a musíme to dělat. Mě to takhle nedává smysl. A myslím si, že u těch dětí, že to je stejné, že i těm dětem to musí dávat smysl, aby to dělali prostě s přirozenou motivací.
Ještě jednu věc, táto parťáku, já se vás zeptám na konkrétní příklad, kdy synovi nedával smysl domácí úkol, jestli si teď vzpomenete v rychlosti a kdy vy jste tedy řekl ne, nebudeme ho dělat.
Kdy mu nedává
takový
smysl?
Příklad, ano.
Například čtení článku, který četl už nesčetněkrát, procvičování čtení. Mm-hmm. A už to umí. Umí to číst, ale přesto má za domácí úkol tohle to číst pořád dokola. A spousty dalších věcí, o kterých on už je přesvědčený, že nemá smysl je dělat, protože je umí a chtěl by ten čas věnovat něčemu, co jemu dává smysl.
Mm-hmm. Tak díky za ten příklad, paní Tykalová. Já vím, že vy jste ve střední škole učitelkou, tam už domácí úkoly nedáváte, ale přesto se zeptám, jestli by skutečně učitelé, učitelky na tom základním stupni neměli více dětem a prostřednictvím dětí zřejmě i rodičům líp osvětlit, proč ten domácí úkol chtějí, co je jeho smyslem. Možná, kdyby byli aktivnější v tomto pedagogové, takže by i rodina líp spolupracovala.
Ano, samozřejmě s tím souhlasím. Dělat úkoly, jak říkal táta parťák, číst neustále stejný článek je nesmyslné, i když samozřejmě hlasité čtení prvňákovi každodenní samozřejmě velmi, velmi ulehčí práci, takže já vím, že s dcerou, když byla v první třídě, jsme taky denně četli aspoň 20 minut. Ale je to vždycky na té diskuzi a já se domnívám, že my učitelé jsme přístupní veškeré diskuzi, komunikace s rodiči nám vlastně zabírá stále více času. Když to porovnám třeba s dobou před 10 lety, tak my s těmi rodiči opravdu hodně komunikujeme. Takže je to vždycky o té komunikaci. A ještě bych se ráda vrátila k tomu, co říkal táta parťák ohledně té povinné četby. Protože nevím, jestli jste si zjišťoval, o čem je maturitní zkouška z českého jazyka, z literatury. A právě ta vychází z četby. Takže už třeba toto byste měl vnímat, když máte dítě v první třídě, že ta povinná četba má nějaký smysl, protože na té střední škole po něm tu povinnou četbu budou chtít.
Tato parťáku, vnímáte to, že by se to mohlo hodit za pár let?
Já vnímám to, že číst knihy, že má smysl. Že má smysl číst něco, co mě baví. Ale já prostě stejně tak, jak svoboda učení, i já tvrdím to, že prostě nemá smysl z toho udělat povinnost, protože tím dětem tu činnost samotnou znechutíme, protože jakmile je něco povinnost, tak potom už to nějakým způsobem je s tím spojeno nějaké vymáhání a to jsou právě ty tresty. A jak to má takový příklad, takový příměr. Já třeba jsem přesvědčen, že kdybychom ve školách zavedli povinné líbání, tak že během 2-3 generací se lidé přestanou líbat, že to budou mít tak znechucené, až to začnou známkovat, takže se lidé přestanou líbat. A ti, kteří by se líbali dál, by byli možná přesvědčení o tom, že se naučili líbat jedině díky škole a rodiče by potom posílali děti do škol, aby se naučili líbat.
Nevím, jestli tenhle experiment tuzemský vzdělávací systém někdy přijme za svůj, ale díky za ten příklad. Já se ještě vrátím, paní Tykalová, k tomu, o čem jste mluvila, to je komunikace s rodiči, které přibývá i vám na střední škole. Je to dobrá zpráva, tedy podle vás? Můžeme se na to dívat dvěma samozřejmě způsoby, že se rodiče více zajímají, co dělají jejich potomci ve škole, anebo že třeba míň věří škole.
To je přesně ono. Ono bohužel to často bývá tak, že se začínají zajímat, až když je příliš pozdě, a začínají se zajímat v případě, když jejich dítěti hrozí nějaký postih, to znamená propadnutí nebo vyloučení ze školy, tak to se většinou začínají zajímat a právě je tam přesně to, co jste zmínila, to je ta nedůvěra vůči té škole, protože dneska je, samozřejmě existují rozumní rodiče, ale stále častěji přibývá těch případů, kdy rodiče házejí vlastně vinu ze selhání toho jejich dítěte na tu školu, na toho učitele, aniž by se třeba předtím zajímali. Takže typický příklad jsou třídní schůzky, tam chodí rodiče těch dětí, kteří nemají žádné problémy, ale ti, s kterými bychom potřebovali nejvíce mluvit, tak se většinou ozvou, až když je pozdě.
V Pro a Proti diskutují středoškolská učitelka Lucie Tykalová a bloger Táta Parťák. Kterého se teď zeptám, protože mě napadla při přípravě na tento rozhovor otázka, která možná je zásadní. Co váš syn na to všechno? Tedy jak se asi cítí? Mluvil jste s ním o tom, jestliže je vlastně jediný ze třídy, kdo nemusí dělat úkoly. A jestli se třeba nedívá teď na paní učitelku trošku skrz prsty kvůli tomu, že vy jí taky úplně nevěříte.
Rozumím otázce. Já neříkám synovi například, že paní učitelce nevěřím.
Možná to cítí.
To netuším, to bych mluvil za něho. Syn je spokojený. Jestli to má nějaké další dopady, nebo jestli on je jediným, kdo to takhle v té třídě má, já sám zatím nevím, ale s tou důvěrou k těm autoritám, ono prostě já to vidím celkově jako problém. Důvěra podle mě může vzniknout pouze tam, kde stojí proti sobě rovnoprávné strany, prostě které mají stejné postavení. A tady zde já to nevidím. Prostě když jedna z těch stran může uvalovat represe na tu druhou, tak tam se prostě často ta důvěra nedostává. A když mi prostě někdo řekne, že mu musím důvěřovat, já v tom prostě slyším i to, co jsem uváděl v tom jednom z těch článků, že otroci by měli důvěřovat svým otrokářům. Prostě. Takhle se na to dívám.
Nevedete osobní souboj s paní učitelkou? Táto parťáku?
Nevedu osobní souboj s paní
učitelkou. A o to, kdo má větší vliv na vašeho syna?
No tak ten vliv na mého syna bych měl mít především
ano,
jako rodič.
Ano, ale myslím v oblasti vzdělávání, já nemyslím v oblasti výchovy.
V oblasti vzdělávání já zastávám názor, že největší vliv by měl mít sám syn, sám si určovat v rámci sebeřízení to, co se chce naučit, to, co jemu dává smysl. Prostě mě nedává vůbec smysl, kdyby mi někdo říkal, že tohle je pro mě dobré a tohle bych se měl naučit. Já věřím tomu, že si sám dokážu nejlépe rozhodnout, co je pro mě dobré a jsem přesvědčen o tom, že i ty děti to mají stejně.
Mm. Paní Tekalová, to, co říká tata Parťák, je zajímavé v tom ohledu, jestli škola by neměla změnit přístup k rodičům obecně, tedy v tom školském vzdělávacím systému České republiky, kdy by měla opustit takový ten možná až represivní, tady to zaznělo, přístup, kdy si vynocuje nejen na dětech, ale i na rodičích určitý styl života. A jestli, když říkáte, měli by to být lidé, kteří spolu diskutují, jestli by to opravdu nemělo být víc o partnerství, jak to cítíte vy?
Jak táta Parťák zmínil dvě rovnocenné strany, ono by to bylo samozřejmě hezké, ale málo kdo si uvědomuje, že paní učitelka má ve třídě 25 malých dětí, 6-letých, 7-letých, kteří prostě, za které má zodpovědnost. I samozřejmě, když se dítěti něco stane, tak ona má ohromný problém, takže to je, ta rovnocenost už v tomhle tom příliš nefunguje. Ale i když samozřejmě já chápu, jak to táta Parťák myslel, ale přesto jsem přesvědčená, že dneska je to úplně jiná situace, než bývala, když já jsem chodila na první stupeň. Je mnoho různých škol, sama vím, když jsem vybírala základní školu pro svou dceru, ta nabídka je opravdu velká, existují různé alternativní přístupy, Montessori vzdělávání, programy Začít spolu, které má mnoho základních škol, samozřejmě soukromé základní školy existují, i táta Parťák může využít samozřejmě domácí vzdělávání a připravovat svého syna doma sám, takže já si myslím, že ta nabídka je široká a myslím si, že opravdu je tady velká změna, co se týká komunikace s těmi rodiči, než tomu bylo před rokem 89. Jsem o tom naprosto přesvědčena.
To bychom i si přáli. Táto Parťáku, souhlasíte s tím, že těch příležitostí a možností, jaké si můžou rodiče vybrat pro své děti, je teď dost?
Souhlasím, že příležitostí je hodně, ne pro všechny jsou dostupné. Mně třeba úplně nedává smysl vozit prvňáčka prostě hodinu autem do nejbližší alternativní školy. To je jedna věc. K tomu domácímu vzdělávání, ono jako nějaké povědomí o tom je, ale já myslím, že by bylo fér si říct, že na to neexistuje právo na domácí vzdělávání. Existuje pouze právo o ně požádat, ale o tom, jestli můžete doma své dítě vzdělávat nebo ne, rozhoduje ředitel té dané školy a kdykoliv může rozhodnout, že domácí vzdělávání končí a vracíte se zpátky pokud se mu nezdá při přeskoušení.
A což může být ve prospěch těch dětí.
To je otázka, kdo vlastně má právo rozhodovat o tom, co je ve prospěch těch dětí. A my se Svobodou učení tvrdíme to, že o tom si dokáže rozhodnout nejlépe prostě ten daný člověk. A potom také současně pak vlastně otázkou, jestli pokud ty děti vlastně kladou odpor proti tomu se některé ty věci učit, jestli vlastně bychom je to vůbec měli učit. Já vám třeba řeknu, nyní na ty mm-hmm. Já si to dodnes pamatuji, v životě jo. Jsem to nepoužil.
A hodilo se mi to.
A hodilo se nám to, spousta lidí to určitě využívá běžně při svém každodenním životě.
Já třeba takže jako novinářka docela ano.
takže já se ptám, jaký smysl to těm dětem může dávat, když jsou nuceni se učit spoustu věcí, o kterých já jsem přesvědčen, že už v té samotné škole ty děti dokáží zhodnotit, že to v životě potřebovat nebudou. A pak bych se ještě rád vrátil ano. K tomu, co říkala paní Tykalová, že dobrovolnost nefunguje. Pro mě je to prostě čistě jenom její nějaký postoj, názor, který možná do značné míry může vyplývat i tím, že tím systémem sama prošla. Já jsem jim prošel a vlastně jsem ještě před několika lety zastával úplně ten stejný názor, takže tomu hodně rozumím, ale oni existují ve světě škol, jako je například Sudbury Valley School v USA, která funguje už 50 let, nebo Summerhill ve Velké Británii, které jsou založeny ještě na mnohem větší dobrovolnosti. Tak. A tam například dokonce i ty děti si mohou volit sami rozvrh, mohou.
Takže to je prostě ve světě ještě dál, chcete říct?
Ve světě je to mnohem dál, A existuje celá řada států, kde není vůbec povinná školní docházka, je tam pouze povinné vzdělávání.
Bloger z iniciativy Svoboda učení, který si říká táta Parťák a který nechce zveřejnit své jméno, aby zachoval anonymitu svého syna. Redakce ovšem jméno táty Parťáka zná. A blogerka, středoškolská učitelka Lucie Tykalová. Díky oběma. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Pěkný den, přeje Veronika Sedláčková.